Graditelji, Slovenci za slovenstvo.
Ernestina Jelovšek.
18. december 1842. 3. december 1917.
Preširnova hči, Ernestina Jelovšek, je bila po poklicu sicer šivilja, vendar je njen prispevek k preširnoslovju nepogrešljiv. Po očetovi smrti je živela z materjo Ano Jelovškovo v Trstu in na Dunaju. Po 20 letih se je vrnila domov ter nekaj časa živela v Mariboru, zatem pa v Ljubljani. Doktor Razlak jo je nagovoril, naj napiše spomine. Na prošnjo pravnika Radoslava Razlaga je po letu 1875 napisala spomine na očeta. Obsežen spis v nemščini je v skrčeni obliki v slovenskem prevodu izšel leta 1903 pod naslovom Spomini na Prešerna. Ernestina je v spominih opozorila na nekatere značajske poteze in dogodke iz življenja svojega očeta, ki jih literarni zgodovinarji niso mogli odkriti. Zato ostajajo dragocen vir za vse, ki raziskujejo Prešerna.
Ernestina Jelovšek je za slovensko literarno in širšo zgodovino zanimiva predvsem zaradi spominov na svojega očeta Franceta Prešerna. Medtem ko je pesnikova sestra Lenka Prešeren v spominih na brata razkrila vrsto podatkov o njegovem otroštvu, odraščanju in njegovi povezanosti z domačimi, je Ernestina v svojih spominih predstavila zadnjih 16 let Prešernovega življenja. Zato je smiselno, da pripoved o njej začnemo pri odnosu med njenim očetom in materjo.
Ernestinina mati Ana Jelovšek se je rodila leta 1823 v revni družini v Ljubljani. Njena krstna botra je bila mati Julije Primic, žena premožnega trgovca. Ko je imela Ana 10 let, jo je botra vzela k sebi. Nameravala jo je vzgojiti za hišno služkinjo. Leto dni jo je še pošiljala v šolo, zatem se je Ana učila šivati in se seznanjala z drugimi gospodinjskimi deli. Njena vihravost in uporništvo sta gospo Primčevo prepričali, da bo bolje, če gre Ana od hiše. Kljub temu je prej poskrbela, da se je njena krščanka seznanila z osnovnimi hišnimi deli. Ernestina je o vzroku za njen odhod od Primičevih zapisala:
Moja mati s svojim živahnim, ognjevitim temperamentom, svojo trmo in navado imeti svoje srce vedno na jeziku, ni bila za hišo, kjer so se šupirile hinavščina, pobožnjaštvo in oholost, kjer se je celo edina hčerka morala pokoravati brezpogojno materini volji. Julija je bila dobra in prijazna z materjo. Učila jo je plesti in znamkati. Ko je jeseni leta 1835 zapustila Primčevo hišo, je Julija jokala.
Ana Jelovškova je leta 1936 prišla za varuško k odvetniku Blažu Krobatu. Pazila je njegovega sina Evgena, nekaj let starejšo Luizo, ter pomagala pri nekaterih hišnih opravilih. V njegovi odvetniški pisarni je od leta 1834 delal France Prešeren. Poznala sta se že v študentskih letih na Dunaju. Prešeren, ki je začel pripravništvo pri odvetniku Leopoldu Baumgartnerju, si je novo službo izbral z namenom, da bi si gmotno opomogel. Krobat je svojemu prijatelju zaupal vodenje odvetniške pisarne. Ker je bil pristaš narodnega prebojenja in mecen umetnikov, je bil Prešernu še bolj naklonjen.
Prešeren je Ano Jelovškovo morda prvič videl že pri Prinčevih, ko je občudoval Julijo. Pri Krobatu ni pokazal zanimanja za njo, čeprav je bila že pri 13 letih precej razvita, kot pravi hči Ernestina. Zares jo je opazil, šele ko so ga na njo upozorili. Za Ano se je med drugim zanimal tudi Miha Kastelic, ki je bil nekaj časa pisar pri tem odvetniku. Dobrikali so se ji tudi drugi moški. Ko jo je Prešeren enkrat rešil nadlegovanja, sta se nekoliko zbližala. Večkrat se je mudil v njeni družbi. Ko je zaradi tega prišel v pisarno malo prepozno, je Krobat Ano Jelovškovo odslovil.
Sredi leta 1837 se je Ana vrnila k svojim staršem. Ni ji preostalo drugega, kot da je začela šivati, saj se je z osnovami te spretnosti srečala že pri svoji botri. Prešerna ni srečala več mesecev, ko pa sta le prišla skupaj, sta se začela sestajati bolj pogosto in si izkazovati medsebojno naklonjenost. Ernestina v spominih omenja, da je bil njun odnos dokaj spoštljiv. Zapisala je tudi tole.
Bilo je menda leta 1838, ko si Prešeren izmisli, da bi šla na Skaručno na Božjo pot. In res mu je izpolnila željo, čeprav je bilo po zimi. In vendar še niso bile takrat njune medsebojne razmere, kolikor smem sklepati iz materinega pripovedovanja, take, da bi se smele imenovati intimne.
Zbližala sta se šele okrog novega leta 1839. Ana Jelovškova, ki je imela dobrih 15 let, je kmalu zanosila in 15. oktobra je povila hčerko Terezijo. Že v nosečnosti je Prešeren po svojih močeh skrbel za njo in ji obljubil, da se bo poročil z njo, ko se finančno opomore. To je ponavljal tudi, ko je deklica Rezika prišla na svet. Prihajal in odhajal je v Jelovškovo hišo kot tujec, za starše kot lahkomiselen moški, ki je zapeljal hčerko, ne da bi poskrbel za njo.
O usodi Ane Jelovškove, ki je bila še mladoletna in njenem otroku, je v veliki meri odločala njena mati. Hčerka se ji je uklonila tudi v tem, da je bolnega otroka poslala v rejo na kmete. Prešeren je to odločitev sprejel z grenkobo in prvič podvomil v Anino materinsko predanost deklici. Tudi sicer je ljubezen med njima precej nihala. Ana je bila za Prešerna dekle oziroma žena iz mesa in krvi. V svojem umetniškem svetu pa je hrepenel po ženskem idealu, ki se mu Ana ni nikoli približala. V pesmih je opeval nedosegljivo Julijo. Za Ano pa ni našel primerne besede. Realnost je bila preveč boleča in težka. Kljub temu je namenil nekaj verzov tudi njej, v nezakonski materi.
Kaj pa je tebe treba bilo, dete ljubo, dete lepo, meni, mladi deklici, neporočeni materi? Oča so kleli tepli me, mati nad mano jokali se. Moji se mene sramvali so, tuji za mano kazali so. On, ki je sam bil ljubi moj, on, ki je pravi oča tvoj, šel je po sveti, Bog ve kam. Tebe in mene ga je sram. Kaj pa je tebe treba bilo, dete ljubo, dete lepo? Ali te je treba bilo ali ne? Vendar presrčno ljubim te. Meni nebo odprto se zdi, kadar se v tvoje ozrem oči, kadar prijazno nasmejaš se, kar sem prestala pozabljena je. On, ki ptice pod nebom živi, naj ti da srečne, vesele dni. Ali te je treba bilo, ali ne, vedno bom srčno ljubila te.
Terezija je bila v rejništvu le nekaj mesecev, saj so jo zaradi bolezni vrnili materi. Ko je bila deklica spet pri Jelovškovih, je Prešeren vsak dan prihajal na obisk, da bi jo videl. Umrla je v 7. mesecu starosti, 14. maja leta 1840.
Po smrti Terezije je mati Ani Jelovškove od hčerke zahtevala, naj pusti Prešerna. Ker se ta ni uklonila, jo je za nekaj časa na skrivaj poslala k teti na Poljane. Še naprej se je sestajala s Prešernom, zato jo je nazadnje nagnala od hiše. Prešeren se je zavzel za njo, ji priskrbel tečaj kuhanja in zatem službo, hišne, pri trgovcu Reharju. V tem času sta se Ana in Prešeren spet zbližala, saj jo je lahko nemoteno obiskoval. Ker je izgubil hčerko Reziko, kmalo za njo pa še prijatelja Andreja, se je še bolj navezal na Ano, ki ga je še vedno ljubila. Spomladi leta 1842 je znova kazalo, da se bosta kmalo poročila, vendar so bile prošnje za samostojno advokaturo zavrnjene. Ker je bila Ana precej lahko živa, se je tudi spraševal, ali ga ima res rada, ali bo ta ljubezen trajala. Ernestina je poznaje večkrat razmišljala o njunem ljubezenskem odnosu in ga opisala takole.
Sprva mu stvar z mojo materjo ni bila resna, kakor je sam priznal. Toda s srcem, tudi lastnim ne, se človek ne igraj, tudi če menimo, da smo brez skrbi. Ali je Prešeren ljubil mojo mater, kakor sploh more moški ljubiti? Jaz mislim, da. Ali pa ga je ljubila tudi moja mati z vso globoko, iskreno ljubeznijo, katere je sploh zmožno žensko srce? Jaz pravim, ne. Ljubila sem ga, mi je dejala nekoč. Toda kasneje, če bi otrok ne bilo, tudi nisem marala, dokler je bil živ, čuti očitanja, da sem sama vzrok, če me ni vzel. Včasih sem bila že vsega sita. Ko bi me bil pustil, predno si prišla ti na svet, bi mi ne bilo toliko. In zakaj ne verjamem, da bi bila moja mati očeta res ljubila? Ker ga je pozabila prenaglo.
Odnos med Prešernom in Ano Jelovškovo so narekovale okoliščine ali bolje otroci. Pred poletjem 1842 je bila Ana spet noseča. Prešeren jo je znova vsak večer peljal na sprehod. Nad vse si je prizadeval, da bi se začela zanimati za kulturo. Spodbujal jo je naj bere in ji nosil knjige, dajal je denar za gledališče in za reveže, saj je bil prepričan, da skrb za oboge prinaša srečo v hišo. Ana je 18. decembra leta 1842 rodila deklico. Tu se začne pripoved o Ernestini. Sama je v spominih na očeta zapisala.
Ko mu je mati sporočila novico o mojem rojstvu, je prišel nemudoma. Njegove prve besede so bile: "Zopet deklica, kje je?" Ker je bilo zvečer in je hotela mati zahtevati luč, ji je to zabranil in ji sam prižgal svečo. "To bode moja kuharica," je rekel in me vzel v roke. Škoda, da se ni rodila že pred 10 leti. "Pa nikar ne daj otroka v rojo, bom že sam skrbel za vaju po svojih močeh, nekaj pa tudi lahko sama delaš." ta iskrena, srčna želja pa se mu ni bila izpolnila. Ker so mater začele boleti prsi in se tudi sploh ni rada ukvarjala z otroki, dala me je neki ženski na Iku rejo. Ta njen korak je storil, da sva bili brez domovja vse svoje življenje. Na srečo, da tega ni uvidela nikdar.
Ernestina Jelovškova je ostala pri dojilji na Igu dobro leto dni. Potem se je vrnila v Ljubljano. Mati se je medtem zaposlila kot rokavičarka. S Prešernom sta še naprej ohranjala stike, čeprav ji je zameril, da je dala Ernestino od hiše. Hvaležen pa ji je bil, da mu je rodila hčerko, ki mu je bila pogosto v uteho in ga je napolnjevala s srečo. Sprva ji je redno prinašal ali pošiljal preživnino. Prinašal je tudi sladkarije, s katerimi je želel razveseliti Ernestino. Te je največkrat spekla kar sestra Katra, saj je bilo več vredno, če so domače. Ana in Prešeren sta imela v teh letih še vedno intimen odnos. Sad tega je bil njun tretji in zadnji otrok, ki je prišel na svet 18. septembra leta 1845. Pri krstu je dobil ime France. O očetovem odzivu na rojstvo pa Ernestina takole.
Moj oče je moral biti tedaj v hudih denarnih stiskah, kajti prišel ni pogledat svojega sina, da si ravno ga je moja mati obvestila o tem dogodku po svoji materi. In to dete, čiga rojstvo bi jo bilo skoraj ostalo življenje, ta deček je bil najdražji na svetu. Kako vesel bi ga moral biti oče, ker se mu je bila izpolnila najiskrenejša želja. In sedaj ga niti blizu ni. In vendar je to dejstvo bolj užalilo žensko kot pa mater. Ko mi je pripovedovala te dogodke, mi je dejala: tako za malo se mi je zdelo, da ga ni bilo blizu, ko si vendar sicer ni dal dvakrat reči. Tretji dan po rojstvu je dala dečka oni dojilji v rejo, pri kateri sem bila že jaz.
Ana Jelovškova je spet ravnala, kakor je od nje zahtevala mati. Ko jo je Prešeren zanemaril, je toliko lažje prisluhnila in odšla služit v Trst. Tik pred odhodom mu je sporočila, da odhaja. Takrat se je pošteno napil in se tako nista srečala. Njuna zveza je bila po tem dogodku dokončno obsojena na propad. Prešeren je odtlej pogosto otapljal svojo žalost in razočaranje v pijači. Ernestina je med bivanjem matere v Trstu ostala pri stari materi, France pa na Igu. Prešeren je med tem vsak mesec poskrbel za preživnino otrok. Tržaško življenje je bilo za Ano Jelovškovo precej naporno. Ker je nazadnje zbolela, jo je mati poklicala nazaj domov. Prišla je sredi maja 1846. S Prešernom sta se srečala šele avgusta. Takrat je povedal, da odhaja iz Ljubljane, ker je dobil službo okrajnega odvetnika v Kranju. Svetoval ji je, naj gre takoj po sina na Ig, saj bo to bolje tudi za njo. Kmalu zatem je prišel spet pogledat svoja otroka. Najbolj mu je bila pri srcu Tinka, kot je klical Ernestino.
Takrat še nisem štela 14 let, toda tistega dne se še prav živo spominjam. Vzel me je v naročje, mi pokazal uro, zibal ter me vprašal, če pojdem z njim, ko pride pome. Predno se je poslovil, me je vprašal, katerega imam rajši, njega ali mater. Odločila sem se zanj. In še sedaj vidim pred seboj to drago obličje s sončnim smehljajem, te oči, polne ljubezni in nepopisno sladko potezo okrog usten, katerih poljub je bil blagoslov mojemu življenju.
France Prešeren je konec septembra ali prve dni oktobra 1846 zapustil Ljubljano in si uredil stanovanje v Kranju, kjer je bil nameščen za samostojnega odvetnika. Z njim je šla sestra Katra, za pisarja pa je vzel sina pokojnega Andreja Smoleta. Novo delovno mesto in redni prihodki so ga znova pripravili do tega, da je razmišljal o poroki. Imel je 46 let, Ano Jelovškovo in dva otroka, Ernestino in Franca. Upal je, da bi si lahko nekako uredili skupno življenje. Redno je pošiljal denar za otroka in včasih dodal še kaj za Ano. Za Miklavža je poslal še za darila. Nekajkrat jih je obiskal tudi sam in Ernestina se spominja, da je ob slovesu vselej obljubil, da bo v kratkem prišel po svojo malo kuharico.
Tinka moja, ti prideš k meni za kuharico, mama pa naj s svojim fantom ostane v Ljubljani. Mi je dejal, ko nas je obiskal leta 1847. Vzel me je na kolena, ter mi gledal nepopisno ljubeznivo v oči. Moja stara mati je potem pravila, da ga nikdar ni videla tako veselega in srečnega. Ugajala mu je moja resna nrav, katero so drugi grajali. Moja mati je dejala, da je najbrž mislil, da sem iztekla, tako rahlo in previdno me je vselej prijel, kakor bi se bal, da se zdrobim.
Leta 1848, po mnenju Ernestina Jelovšek, očetu ni šlo dobro. Oglasil se je šele meseca septembra in še takrat si je moral sposoditi denar. Ko mu je Ana učitela, da jih je pozabil, ji je kratko omenil težke razmere, v katerih je živel. Omenil je tudi, naj z otrokoma moli zanj, ko bo zaslišala mrtvaški zvon. Ko je dal roko v slovo, ga je vprašala, kdaj spet pride. In odgovoril je, moja ženka bo smrt grenka. To je bil zadnji Prešernov obisk v Ljubljani.
Prešernova zadnja ura se je hitro bližala. Ernestina v svojih spominih omenja, da je poskušal narediti samomor, kakor je lahko razumela iz pogovora med materjo in staro materjo. Kmalo zatem je obležal zaradi ciroze jeter. Takrat se je Ana odločila, da ga bo obiskala, skupaj z otrokoma. Ustavili so se pri kranjskem dekanu Dagarinu, kjer je Ana želela zvedeti, če je zakramenti pripravljena smrt.
Ernestina je v spominih precej natančno popisala to zadnje srečanje z očetom. Mati se je ustavila na kranjskem sodišču, njena teta pa je šla z otrokoma naravnost v Prešernovo stanovanje. Sprejela jih je sestra Katra, ki pa jih ni hotela pustiti k Prešernu. Ko jih je oče zaslišal pred sobi, jih je poklical k sebi. Ernestina je opisala opremo v njegovem stanovanju, omenila pisarja Rudolfa Smoleta in dva kmeta, zatem pa nadaljevala.
Na postelji je ležal moj oče. Pri njem sta bila dva krepka kmeta. Starejši je bil njegov svak, Janez Volk. Za mlajšega pa ne vem, kdo je bil. Prišla sta ga prevzdigovat, ker ga sestra sama ni mogla. Hotela sva mu poljubiti roko, česar pa ni dovolil, ker mu je solzila že sokrvica iz kože. S teto se je pogovarjal o svoji bolezni. Imel je še vedno upanje, da kmalo zdravi. Moj 4-letni bratec se je zelo temeljito zanimal za omaro, jaz pa sem stopila k vratom nasproti postelje, da sem mogla zreti očetu v obraz, ter jokala. Videla sem, da je moj dragi papa bolan in mislila, da je hud name, ker si ni dal poljubiti roke. O smrti še nisem imela pojma.
Ko je prišla še mati, je Prešeren kmeta poslal ven in zatem spregovoril še z njo. Kmalo so se poslovili in se vrnili v Ljubljano. Prešernovo zdravstveno stanje se je iz dneva v dan slabšalo. Nekaj tednov pred smrtjo je sprejel zakramente. 6. februarja 1849 pa je narekoval oporoko. V njej je med drugim zapisano: premoženja tako in tako nimam. Če bi ga pa vendarle kaj ostalo, naj ga podedujeta oba otroka, ki ju imam z neko Jelovškovo v Ljubljani. Sobno opravo in posteljno perilo zapuščam svoji sestri, ki je živela pri meni, namreč Katarini Prešernovi. Drugi moji sorojenci pa nimajo nobene pravice do moje zapuščine. Dodal je še, Tudi moja zlata žepna ura naj bo last tistih dveh otrok Jelovškove.
France Prešeren je umrl na četrtek, 8. februarja leta 1849. Ob 10. dopoldne so njegovo smrt naznanili tudi zvonovi ljubljanskih cerkva. Kranjski dekan Dagarin je k Jelovškovi Ani poslal sla s poročilom, ki se je končalo z besedami: Doktor Prešeren je pripoznal svoje otroke in mirno umrl. Pokopali so ga 10. februarja v Kranju.
Ana Jelovšek je s Prešernovo smrtjo ostala sama z otrokoma. Ko je leta 1844 umrl sin France, je z Ernestino poskusila srečo na tujem. Najprej sta šli v Trst in se tam preživljali kot čevilji, zatem pa sta poskusili srečo še na Dunaju. Ernestina se je poleg šivanja posvečala tudi učenju, saj je po očetu podedovala ljubezen do pisane besede. Možnosti za šolanje pa zaradi slabih gmotnih razmer ni imela. Po smrti matere leta 1875 se je vrnila v domovino. Še naprej se je preživljala šivanjem, ostala samska in nazadnje napol slepa umrla v mestni sirotišnici v Ljubljani.
Tak bi bil življenjepis Ernestine Jelovškove, če ne bi bilo njenih spominov na Prešerna. V slovenskem prevodu smo jih dobili leta 1903. Uredil jih je Anton Aškerc, ki je leto dni predtem uredil novo izdajo Prešernovih poezij. Tam je opozoril na vlogo Ane Jelovškove v Prešernovem življenju in na zapise hčerke Ernestine.
Če je imela Julija nevede in nehote velik vpliv na Prešernovo muzo, je imela Ana Jelovškova vsekakor tudi vpliv na usodo življenja njegovih poslednjih let. Ana Jelovškova je važna oseba v življenju Prešernovem, zatega del, ker je njena hči, še živeča Ernestina Jelovškova, sestavila po ustnih izpovedih svoje matere celo vrsto zanimivih spominov na svojega očeta, našega pesnika. Iz tega vira posnamemo na primer tudi telesno podobo Prešernovo. Aškerc je vzel kar odlomek iz Ernestinih spominov, ki jih je pripravljal za tisk.
Obraz mu je bil živo rdeč in nekoliko od sonca zagorel. Čelo belo in ne previsoko, ker je bil zelo bujnih las. Moja mati je trdila, da je bilo to čelo najlepše, kar jih je kdaj videla. Oči sive in bolj majhne je imel le na pol odprte. Njegov pogled je bil navadno resen in je dajal očem nekaj motnega, zaradi česar so ljudje uganili, da gleda temno. Samo kadar je bil razburjen, naprimer vesel ali jezen, zaiskrilo se mu je oko in mogočen žarek je zadel predmet njegove ljubezni ali njegovega srda. Moji materi je rekel, da vidi v dno človeške duše in nemogoče bi bilo nalagati ga. Obrvi so mu bile svetle in košate, nos podolgovat in nekoliko zakrivljen. Usta majhna, ustnice fine, gornja je molela nekoliko preko spodnje. Kadar se mu je tresla spodnja ustnica, se je vedelo, da je razburjen, kajti nikdar ni izgubil treznega preudarka. Brada mu je bila mehka in okrogla, s plitvo jamico. Njegov pogled je bil skoraj oster, a okrog ustnic je imel potezo iskrene dobrosrčnosti in miline. Lase, ki so bili zelo gosti, mehki in svetli, temno rjavi, skoraj črni, je nosil navadno zelo dolge. Posebno mu je ugajalo, če ga je mati počesala, ker so ga potem zbadali njegovi znanci, češ, da ga je počesalo njegovo dekle. Prijalo mu je tudi, da mu je moja mati pulila posamezne sive lase, ki so se začeli prikazovati. Hodil ni nikdar po konci, ampak bil je navadno nekoliko upognjen. Korakal je naglo. Kadar je bil razvnet, hud, pa je skoraj tekal, včasih zopet stopal neskončno počasi in povešeno. Stopinje so mu bile kratke in goste. in eno nogo je vlekel nekoliko za seboj. In čeprav je bil kmečki sin, imel je majhne roke in noge.
Če Ernestina Jelovšek ne bi pisala spominov na očeta, verjetno ne bi nikoli dobili tako natančnega opisa Prešernove zunanje podobe. Kako in zakaj se je odločila za pisanje, je natančno navedla v predgovoru k slovenski izdaji Spominov na Prešerna iz leta 1903. Zapisala je.
Te spomine sem bila napisala v letih 1875 in 1876 na prigovarjanje pokojnega doktorja Razlaga in jih bila tudi njemu izročila pod pogojem, da jih sme samo on uporabljati. Spomine sem napisala v nemškem jeziku ter jim dala naslov Rinnenrungen an dr. Franz Prešeren. Da sem pisala takrat po nemškem, temu mislim, se pač ne bo čudil noben rojak. Če pomisli, da sem hodila v nemške šole, 14 leti zapustila rojstno mesto in od takrat govorila z ljudmi samo nemško. Poleg tega sem živela le med Nemci, ter mi je bilo nemško čtivo v bilici na voljo, dočim nisem imela, žal, 20 let slovenske knjige v rokah. Danes pišem lahko tudi v materinem jeziku.
Pravnik in politik Radoslav Razlak se je takrat že umaknil iz javnega življenja. Zavedal se je Prešernove veličine, zato je skušal o njem ohraniti čim bolj izvirna pričevanja. Kakšne načrte je imel z njimi ni znano, saj kmalu potem, ko jih je Ernestina končala, umrl. Vdova po Razlagu je spomine vrnila Ernestini, ta pa jih ni prav dolgo zadrževala zase.
Leta 1877 sem se v Ljubljani seznanila s pokojnim Levstikom, skriptorjem licejske knjižnice. Poznala sva se komaj kakih 14 dni, ko me je nekega dne vprašal, ali mu ne bi izročila literarne zapuščine svojega očeta, ki mi jo je poslal dr. Janez Blajvajs po doktorju Pogačniku. Prosil me je tudi za beležke, katere sem bila na Dunaju spisala v svojem očetu, o katerih je izvedel, da jih ima zapuščino vred dr. Razlak. Levstik je dejal, da bi zame rad priredil novo izdajo Prešernovih poezij. Samo po sebi se razume, da sem rada sprejela to ponudbo.
Ernestina je 5. avgusta 1877 Levstiku izročila zapuščino svojega očeta. Slabih 14 dni zatem pa še povzetek svojih spominov nanj, ki jih je strnila na 7 pisemskih pol. Nekaj let poznaje ga je še prosila, naj literarno zapuščino porabi po lastni presoji, nato pa naj jo izroči licejski knjižnici. Levstik svoje obljube ni izpolnil, saj nove izdaje Prešernovih poezij ni pripravil. Spomini na Prešerna pa s tem niso bili pozabljeni. Levec, ki je leta 1879 za Stritarjev zvon pripravil Prešernov življenjepis, je prišel do povzetka Ernestininih spominov na očeta. Zato je Ernestino v uvod slovenski izdaji spominov zapisala.
Gospod Levec začenja svoj članek z istimi besedami, kakor jaz svoje Rinnenrungen. Levec je bil začetek mojega rokopisa namreč kar prevedel. To omenjam samo zato, da ne bo kdo mislil, da sem morebiti jaz prepisala začetek Levčevega članka. Ponašam se, da je bil že Levec v svojem temeljitem članku marsikaj porabil iz mojega rokopisa, ki je bil, kakor pravim, samo kratek izvleček iz mojih dr. Razlagu darovanih Rinnenrungen.
Ernestinini spomini na očeta so v prevodu in redakciji Antona Aškerca išli leta 1903. Natisnila jih je tiskarna Blasnikovih naslednikov v Ljubljani. Aškerc je spomine razdelil v 9 poglavij. Prvih 5, ki govorijo o nastanku spominov in o Prešernovem življenju, lahko v celoti pripišemo Ernestini. V drugem delu, ki opisuje Prešernovo dobo, opombe k poezijam, politične in širše družbene razmere časa, pa je opazen močan Aškerčev vpliv. Čeprav spomini na Prešerna niso doživeli takšnega odmeva, kot bi pričakovali, so mnogi zajemali iz njih. Že Govekar je novelo Mala rokavičarka oprl na pričevanje Preširnove hčerke Ernestine. Tudi Slodnjakov zgodovinski roman Neiztrohnjeno srce bi brez njenih zapisov izgubil velik del prepričljivosti. Novejši literarni zgodovinari spominom ne pripisujejo velike strokovne vrednosti, kljub temu pa jih navajajo in razlagajo vsak po svoje. To je tudi razumljivo, saj se je že Ernestina sama zavedala, da jo je pri pisanju vodilo srce.
Čitatelju te knjige se bode morda zdelo, da skušam kazati svojega očeta v milejši luči, kakor pa je bil v resnici. Toda jaz tega ne verjamem, ker si prizadevam videti kolikor mogoče objektivna. Pač pa piše te vrstice rokah hčerke, ki želi, da bi tudi drugi spoznali njenega ljubljenega, dobrega očeta. Roka ljubeče hčere je, ki riše in slika očetovo podobo. Ko bi bila moški in bi se bila izpolnila ta očetova želja, ki jo je imel pred mojim rojstvom, bi se tudi jaz uvrstila med boritelje za narodno blaginjo. Pričela bi tam, kjer je bil prenehal moj oče, utrujen in ves obupan. Tam pravim, kjer je moj oče preminul, potrt in pobit.
Ernestina na mnogih mestih na podoben način podaja svoja občutja in pokaže, da so njene sodbe subjektivne. Znala je najti številne razloge, ki so zavračali očrnjeno podobo njenega očeta.
Res je, imel je svoje slabosti in napake, toda kdo je brez njih? Jaz bi se celo bala človeka brez napak. Največjo slabost pa, ki se mu je mogla očitati, imajo tudi pobožne duše, zlasti božji namestniki. Rad je pil. Toda veno pijan, kakor se rado trdi v njem, ni bil. Zjutraj je šel brez zajtrka v pisarno. Kave ni pil, vsaj zjutraj ne. Opoldne je obedoval, a brez pijače. Pil je torej šele zvečer. Zvečer pa se celo Sokrates ni branil rujne kapljice.
Spomini na Preširna naj bi bili po besedah njene hčerke Ernestine uvod in ključ v razumevanje pesnika Preširna. Že pri slovenski izdaji, ki je nastala približno 25 let za nemškim izvirnikom, je povedala, da bi marsikaj napisala drugače. Pogled na Preširnov čas se je iz večje časovne razdalje spremenil. Razmišljala je tudi o tem, da bi zapise uničila ali da bi jih napisala na novo. Nazadnje se je odločila, da ne bo spreminjala ničesar.
Dne 17. julija leta 1859 sem bila prvikrat v Kranju. Izpolnila se mi je bila najiskrenejša želja, katero sem gojila več nego 20 let, ali bolje, vse svoje življenje. Videla sem gomilo svojega očeta, ter molila na njej. Tukaj mi je postalo jasno, da nisem nikdar in nikogar ljubila tako prisrčno kot svojega očeta, katerega se spominjam samo še kakor v megli, da si ravno mi plava njegov pogled in smehljaj neprestano pred očmi. Moj oče mi je ideal, po katerem sodim vsakogar, kdor se mi približa. Če je sploh kako svidanje, kak sestanek po smrti, tedaj prosim Boga, naj mi da sniti se z očetom.
Podajo o Preširnovih hčerki Ernestini Jelovšek je pripravil Tone Gorjup. Brala so Matjaž Merljak in Nataša Ličen, tehnična izvedba Boštjan Smole.